So hayi okwanamhla hayi kuthule akulalutho olubi ngaphandle kwalezi nsuku ezidlulile kodwa okwanamhla hayi kuthule baqeda nje uku-addressa nje ukuthi hayi bahlalisane kuhle kade kungani into nje baqala nge-ill-treatment okuthi bathi kabaphathwa kuhle kodwa-ke hhayi namhla bebe-addressa ukuthi ba-crowded bamele behlale ngama-families ngoba i-World Vision ifakile ama-tenti namhla bangu-6 sebezahlala ngokwehlukaniswa ukuthi ogogo nabokhulu bodwa leyani lezigoga labomama abazithele behlukane ngoba bekuphonga ukuhlala njengayihlukanisanga ngoba bekulokutshontshelwana okuthize phakathi la.
La kula yini okukhanya kungenzakala nxa sebephanjuliwe njalo?
Okukhona isifiso sababa ukuthi nje abainhliziyo zabo bayatsho ukuthi sebefuna ukuthi bebe sendaweni zabo kodwa-ke okukhona kuyabe kukhangelele ukuthi abaphathi babo kusukisela kobozebhu kusiya kubalisa yibo abangakusa ngaphi ezinduneni nxa besiba le minye imibono ngoba uyabezwa nje bekhuluma ukuthi hhayi sesifuna ukuthi ngathiwa siyalapho esinjani esasuka khona kodwa-ke nxa kusiya kuze bedi ngathiwa amatende nalakhona ayafakwa khonapho lapho asebekhangele ukuthi behlaliswe khona kodwa akukayembi imigodi kodwa sokuphegile izitanda ngoba ngizwe kuthiwa elayini yokusesaudeni sebephegile ama-stands angu-94 abakhangele ukuthi baye khona endaweni ezigqanisileyo then abanye bazabezabe baza kuya kotshino abanye besiya-ke kuthiwa kuse-road labebhanga amagoli
bakhangelela ukuthi baye khona le nini
ukuthi kusaphegwa kodwa-ke bona babethe bafuna ukuthi kuye kulezo ndawo aluba sokugejwe imigodi esebesiya kuyena leyo ndawo kodwa abanye balesifisa ukuthi aluba ngathiwa ukuthi kusenza njalo ukuthi kube kunje kathe singathiwa amatende nalakhona baye kuzo zona lezo indawo abaphegelwa khona ama-stand.